Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Kamati maalumu ya kitaifa inayopambana na ugonjwa wa Ebola nchini Kongo imethibitisha vifo vitokanavyo na Ebola upande wa mashariki mwa nchi ni takriban 2,000 na kuongeza kesi za maambukizi zimefikia takriban 3,000. Kamati hiyo imetoa taarifa ya karibuni kabisa kuwahi kutokea Ijumaa baada ya mjadala uliofanyika huko Goma na viongozi wa makanisa ya Katoliki na Anglikana katika juhudi za kueneza taarifa za Ebola kwenye jamii huko Kongo. Kutoamini wafanyakazi wa afya na hali tete ya usalama bado ni masuala yanayotishia vita dhidi ya Ebola, mlipuko wa pili wa ukubwa katika historia kwenye eneo ambalo makundi yenye silaha yamepigana kwa miongo kadhaa. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa na lile la afya limesema Ijumaa juhudi zinafanyika kutokomeza Ebola, lakini jumuiya zinatakiwa kutoa ushirikiano wa hali ya juu katika kusikiliza maelezo na maafisa wa afya ili maambukizo yasienee zaidi. Wakuu wa nchi za Afrika wameungana kwa pamoja na maelfu ya raia wa Zimbabwe kuaga mwili aliyekuwa mwasisi wa taifa hilo Robert Mugabe aliyefariki wiki iliyopita. Mazishi yake yamecheleweshwa kwa takriban mwezi mmoja hadi pale eneo maalumu litakapojengwa kwa ajili ya makumbusho yake. Karibu viongozi 10 wa dunia wamehudhuria ibada ya kuaga mwili wa Mugabe aliyefariki akiwa Singapore akiwa na umri wa miaka 95. Ibada maalumu imefanyika katika uwanja mkubwa wa mpira kwenye mji mkuu wa Harare. Wengi waliohudhuria walikuwa wafuasi wa chama cha Mugabe cha ZANU-PF. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alikuwa miongoni mwa watu waliohudhuria kama kiongozi. Alizumewa katika uwanja huo kufuatia mashambulizi yaliyojitokeza nchini kwake ya chuki dhidi ya wafanyabiashara wa kigeni ikiwemo wa Zimbabwe. Maafisa waliomba kundi la watu kumwacha azungumze, ambapo pia aliomba radhi kutokana na ghasia hizo. Kwa upande wake, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya alimwelezea Mugabe kama nguzo ya ukombozi Afrika na mtu aliyekuwa na maono mwenye kujali thamani ya Afrika. Tangazo hilo ni kuchelewesha mazishi yake lilitolewa jana jioni ikiwa ni katika kutafuta suluhu ya mvutano baina ya familia na serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa juu ya mahali atakapozikwa Mugabe. Shirika la chakula duniani limeanzisha operesheni zake kubwa kusaidia maelfu ya wakimbizi wa Rohingya ambao wameathiriwa na mvua kubwa za vipindi zilizopiga Cox Bazar, Bangladesh wiki hii. WFP imesambaza chakula kwa takriban watu 16,000 waliopoteza kila kitu katika mvua hizo kubwa ambazo pia zimeharibu makambi. Shirika hilo pia linaripoti limetoa chakula kwa watu 800 kwa watu waliokoseshwa makazi kutokana na mafuriko. Wakati huo zaidi ya wakimbizi laki saba wa Rohingya wametoroka ghasia tangu mwaka 2017, wengine wakiwa hawana kitu isipokuwa nguo chache walizobeba kwenye mfuko migongoni mwao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ikulu ya Marekani imesema Hamza bin Laden, mtoto aliyekuwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda ambaye aliongeza umaarufu katika ugaidi, ameuawa katika operesheni za kupinga ugaidi kwenye maeneo ya Afghanistan na Pakistan. Taarifa ikulu haijatoa maelezo ya kina kama vile ni lini aliuawa au jinsi gani Marekani imethibitisha kifo chake. Kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden na magaidi wengine walipanga mashambulizi ya kigaidi September 11, 2001 hapa Marekani, na baadaye mashambulizi yaliongozwa na Marekani yalimuua nyumbani kwake Abbottabad, Pakistan mwaka 2011. Shirika la kimataifa la kuhudumia wahamiaji IOM limeripoti kurejesha kwa hiari wahamiaji kutoka Afrika na bara la Asia wakiwa 127 waliokuwa wamekwama Libya wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha, ukatili na mateso. Uwanja wa ndege wa Mitiga ulifungwa Jumapili iliyopita baada ya kushambuliwa na makombora. Kwa sababu za kiusalama, ndege ya IOM ikiwa na wahamiaji 127 iliondoka mapema wiki hii kutoka Misrata, nje kidogo ya mji mkuu wa Libya, Tripoli. Kutokana na hili, wahamiaji wakiwemo wanawake na watoto walikwenda Istanbul na baadaye kwenye nchi zao. Msemaji wa IOM Safa Msehli ameliambia VOA kwamba wahamiaji hao ni miongoni mwa wale waliokuwa wanashikiliwa katika vituo vya Libya au waliokuwa wanaishi mitaani kwa uhuru ndani ya nchi. Italia imekubali kuruhusu meli ya uokozi Viking kushusha wahamiaji 82 katika bandari ya Lampedusa. Imesema hayo jumuiya SOS, moja wa hisani inayoongoza meli hiyo. Hata hivyo, waziri mpya wa mambo ya nje wa Italy na viongozi wengine watano, Luigi Di Maio, wamesisitiza kwamba Italy imetoa fursa hiyo baada ya nchi za Ulaya kukubali kuchukua baadhi ya Waafrika waliomo katika meli hiyo ya uokozi. Amesema ni lazima ieleweke kwamba hata wakati wa serikali iliyopita, nia ya Italia ilikuwa wahamiaji hao wakishushwa baadaye wapelekwe katika nchi mbalimbali kwa ajili ya kupatiwa msaada. Italia inajaribu kutengeneza mfumo wa kusambaza wahamiaji mara wanapoingia nchini kwake kwenda nchi za Ulaya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington DC. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyokueleza hapo awali, leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk ambapo tunazungumzia athari za dawa za kulevya kwa vijana na hasa kwenye mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Hapa studioni nashirikiana na mwenzangu Mary Mgawe na jina langu mimi Harrison Kamau. Basi vile vile tutakuwa nao wageni katika Live Talk ya leo. Tutakuwa naye Taib Abdul Rahman ambaye ni mwanaharakati dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, mshauri wa kisaikolojia na mmiliki wa chumba cha marekebisho au urejesho au rehab huko pwani ya Kenya. Tutakuwa naye pia Fayazani Mohamed ambaye ni msimamizi wa nyumba kama hiyo tu ya rehab ya huko South Beach, ama kwa jina lingine wanasema Sober House mjini Dar es Salaam. Tutakuwa pia naye Ali Masito ambaye aliwahi kutumia mihadarati wakati mmoja akiwa katika pwani ya Kenya. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, dawa aina ya heroin imeongezeka kwenye pwani ya Kenya katika miaka ya karibuni, ikisemekana kuwa dawa hizo zinatoka mara nyingi Afghanistan na zinapitishwa Mombasa kuelekea kwenye mataifa ya magharibi, kulingana na ripoti iliyotolewa hivi karibuni na Umoja wa Ulaya. Miji ya Mombasa, Malindi na Lamu inasemekana kuadhiriwa zaidi. Mihadarati hiyo inasemekana pia kupenya hadi kwenye miji mikuu kama Nairobi, na ni kutokana na wingi wa watumizi na pia uwezo wa kifedha wa wanaoishi kule. Kuna athari ambazo zinasemekana kutokea kutokana na utumizi wa mihadarati. Ripoti hiyo imeongeza kusema kuwa baadhi ya watumizi wa mihadarati wametengwa na jamii zao. Mjini Mombasa, baadhi ya washukiwa wa matumizi ya dawa za kulevya wameshambuliwa au hata kuchomwa, na vile vile hata kuuawa na watu na halaiki ya watu. Sifa mbaya pia zinasemekana kuathiri shughuli za kitalii nchini Kenya. Mtafiti aliyesaidia kuandaa ripoti hiyo, Sierra Aucoin, amesema kuwa sababu kubwa waliogundua inayopelekea utumizi wa mihadarati ni ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Hatua kadhaa hata hivyo zimekuwemo ikiwemo mijadala kwenye bunge, uhamasisho wa kijamii pamoja na ukamataji wa walanguzi na kuchomwa kwa dawa zinazopatikana, ingawa hali inaonekana kuendelea kuzorota. Pia katika mataifa mengine ya karibu, katika mataifa jirani, tukielekea kama kule za Tanzania, ni kwamba kwa mujibu wa mtandao wa TAI, matumizi ya dawa za kulevya yameshuhudiwa miongoni mwa vijana, ingawa hatua madhubuti zinasemekana kuchukuliwa kwenye vita dhidi ya tatizo hilo. Basi kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa tume ya kudhibiti mihadarati mjini Dar es Salaam mwaka wa 2011, idadi ya watumizi wakati huo ilikuwa 1150, lakini hadi miaka ya karibuni imepanda hadi kuwa zaidi ya nusu milioni. Baadhi ya madhara yanayosemekana kwa ni uhalifu, magonjwa ya zinaa, ajali za barabarani na mauaji kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Mihadarati inayosemekana kutumiwa sana nchini Tanzania ni kama vile cat, nafikiri wanasema miraa, kuna marijuana ambao ni bangi, kuna heroin na cocaine kulingana na ripoti hiyo. Hata hivyo, katika siku za karibuni idadi ya watumizi inasemekana kupunguka nchini Tanzania ikilinganishwa na Kenya. Basi tunapoendelea kutafuta wageni wetu, tutajadilia kwa kina vipi matumizi ya ulanguzi ama ya dawa za kulevya imeadhiri vijana. Na ninapotazama pia kwenye Facebook, kuna wengi ambao wanaendelea kutoa maoni. Na Maria, kidogo labda kabla wageni wetu waingie kwenye studio ama tuwakaribishe kwa njia ya simu, ni vizuri pia tuangalie wasikilizaji wetu wanasema nini.
Kwa kweli nikiangalia kwa haraka haraka tu, kama unaona kwamba wameandika mambo mengi kuhusiana na hili, wengine wanasema ni janga la madawa ya kulevya kwa upande wa Kenya, lakini kwa upande wa Tanzania wengine wanasema bado hali ni tete, wengine wanasema kwamba hapana, serikali imepiga hatua kubwa kwa ajili ya kuwasaidia hawa vijana kuondokana hasa na ile tatizo la madawa ya kulevya. Nikamata hapa taarifa iliyoandikwa na Rogers Wanjala Babulo, yeye huyu anasema anatokea Kenya, anasema mimi kwa maoni yangu nadhani kwamba vijana wako wengi ambao wamesoma na wako na degree za kutosha, lakini kwa miaka kadhaa wamekuwa wanatafuta ajira na hawapati ajira. Sasa kutokana na kwamba hawapati ajira, wanaona kitu rahisi cha kuwasaidia ni kutumbukia katika madawa ya kulevya ili kuondoa ule msongo wa mawazo. Na mwingine huyu Barnaba Mahuvi Zungu la mjini anasema kwamba yeye huyu anatokea Iringa, Tanzania, anaandika kwamba madawa ya kulevya yana athari nyingi sana kwa vijana. Kwanza, vijana wengi huingia kwenye magenge ya wizi ili wapate fedha kwa lengo la kupata hayo madawa, pia kupeleka uporaji, ubakaji na mpaka kupeleka vifo vingi, bila kusahau vijana hawa wanabweteka katika kazi. Kama hivi karibuni nilikuwa nafanya utafiti tu kuangalia jinsi mambo yalivyo Tanzania kuhusiana na masuala ya dawa ya kulevya, nikakuta kwamba inaandikwa hakika serikali imepiga hatua kutokomeza haya madawa ya kulevya, kiasi kwamba hizo heroin na cocaine sasa hazipatikani, na sasa vijana wengine wameamua kutumbukia kutafuta njia yote ile ambayo itafanya itafanya wapate kilevi kama cha madawa ya kulevya. Sina uhakika zaidi, lakini wanasema kwamba hiyo sumu ya panya wanaitumia kama madawa ya kulevya.
Basi hilo tutalipata kwa kina. Hebu tumkaribishe mgeni wetu ambaye anayetoka hasa Tanzania pia na anashughulika na shughuli hizi za dawa, anahamasisha. Nakukaribisha Fayazani Mohamed. Utatueleza vizuri kwa kina mahali ulipo, japo nilisema kwamba uko katika nyumba ya wanasema beach house huko South Beach, na ninatumaini Dar es Salaam. Karibu sana kwenye Live Talk. Tueleze shughuli unazofanya kuhusiana na kupigana na mihadarati, na pia umesikia tetesi kutoka kwa dadangu hapa kwamba Tanzania dawa zimepunguka sana na wanatafuta dawa mbadala wale waliozizoea. Karibu.
Asante sana, nashukuru sana. Mimi ni kama alivyoanza kunitambulisha, ni Fayazali kutoka South Beach Sober House, Dar es Salaam, Tanzania.
Sawa kabisa.
Sisi tuna rehabilitation center yetu hapa Kigamboni, Soweto.
Naam.
Ndio. Kazani kwanza labda mimi ningekuuliza, unajua wakati mtu anapoanzisha kitu kama hichi anakuwa kuna mvuto fulani, pengine alikuwa ameupata ndio akaguswa kuanzisha nyumba kama hizi za kuhifadhi watu ambao pengine wametoka sasa katika madawa kulevya wanatafuta kurejea katika hali ya kawaida. Kidogo tu tupate kwa upande wako wewe, ilikuwaje ukaamua kuanzisha nini kama hii?
Okay, mimi sio mwanzilishi wa nyumba. Nina kaka yangu ambaye ameweza kunisaidia mimi, na yeye ndio mwanzilishi wa nyumba, anaitwa Ricky au Ricardo. Yeye ndio mwanzilishi wa nyumba na ndio mmiliki wa nyumba. Lakini changamoto hiyo na courage hiyo tumepata ni kutokana na sisi wote ni wateja. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mteja wa hiyo 2019 years of my life.
Aha, basi wewe utakuwa kiongozi mzuri wa kutuongoza leo katika live talk. Tuambie tu kwamba tangu pale ulivokata shauri ukaamua kwamba sasa basi madawa haya nimeamua kuingia katika maisha mengine. Sijui kwanza ulijisikiaje, hali ilikuwaje, na unatumia njia gani sasa kuhamasisha wengine kutoka katika hilo?
Kwa kweli ukisemea mimi mwenyewe, nikijisemea mwenyewe, ilikuwa ni vigumu sana. Hiyo ni hatua moja, ndio hatua ambayo tunasema ni hatua ngumu sana ya kuaccept kwamba nimechoka, kwamba I have a problem and I need help. Kwenye hiyo tatizo, yani kusema kwamba kukubali na kukiri nina tatizo na ninahitaji msaada, hilo ndio hatua moja ngumu sana. Lakini of course na mimi niliweza kushauriwa, niliweza kuambiwa na ndugu jamaa kwamba no, sasa je, huoni kwamba umechoka, basi upate msaada.
Huko katika hiyo nyumba ambayo inasaidia vijana kutoka kwenye hali ya madawa kulevya na kurejea katika maisha ya kawaida, kwa tathmini yako ya haraka haraka, tunasikia takwimu zinasema kwamba Tanzania imepiga hatua, si unaweza kutueleza kwa kiwango gani? Bila shaka utakuwa na hizi taarifa.
Okay, takwimu ya uhakika siwezi kuwa nayo, ila naweza kukuambia kwamba Tanzania imepiga hatua sana. Of course tulianzia visiwani, nikimaanisha Zanzibar ndio tulianzia, na wakati tunaanza tulipata msaada mkubwa sana from the government kule. Lakini tunashukuru katika miaka tuliofika mpaka hapa leo, na hii serikali ya Rais John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu hii imetusaidia sana, na hata rehab zimefunguliwa nyingi, vijana wengi wanapata msaada. Na hata ukitembelea manyumba yetu au ukipata kuongea na mtu kwenye nyumba tofauti tofauti, watakuambia kwamba yes, ni vijana wengi tunao. Zamani hiki kitu kilikuwa hakipo hata kwenye mtandao, kimefichwa. Nyumba mimi nimeingia haipo kwenye mtandao, haina namba ya simu, nothing, ipo tu. Kwa hiyo leo tunashukuru Mungu, sasa hivi tunajulikana internationally. Unaweza ukani Google tu hapa na utaniona, mpaka namba yangu ya simu utaipata kwenye Google.
Sawa sawa, tulia kidogo hapo Fayazani, wakati tutarejea tena kwako.
Asante yes, sana wewe, tulia hapo tunapomkaribisha Taib Abdul Rahman, ukiwa pwani ya Kenya. Wewe katika hali ya shughuli za kupambana na dawa za kulevya, naona kwamba wewe ni mwanaharakati, mwanasaikolojia, na pia unatoa ushauri. Je, kama alivyosema Fayazani, yeye alikuwa mtumizi akafika mahali akawa kwamba amechoka na akaamua kwamba atabadili maisha. Je, wewe kuna swala kama hilo la kihistoria lililokupelekea wewe kushughulika na mambo kama haya, ama uliangalia jamii ukaona wamepotea ukasema kwamba sasa utakuwa unawasaidia wale ambao wameadhiriwa na dawa za kulevya?
Naam, tatizo hili ni kubwa sana, ukiangalia kwa mkubwa sana ambao wa pwani tumeathirika pakubwa sana, na hiki ni jambo ambalo lilotokea katika familia yetu, na niliweza kupoteza mkubwa wangu katika janga la madawa kulevya, ndio ikawa ni msukumo wa sisi kuweza kuingia na kusaidia wengine katika hali ambao wanaweza kurudi katika njia ya sawa.
Eti Talibu, mtu anaweza kujiuliza kwa haraka haraka kwamba mvuto ni nini, ama pengine mtu anasikia kwamba wanavuta madawa ya kulevya, tayari mtu ameshafanya maamuzi yake kichwani, lakini tuambie hisia zako kwamba mvuto mpaka mtu anaamua kuingia kwenye madawa ya kulevya ni nini hasa?
Na mwajua mvuto inakuja kwa njia nyingi sana. Ukiangalia suala la heroin ambao ndo unga, utumizi wake unahitaji kutumia kwa mara tatu kwa wewe kuwa mtumizi sugu. Kwa hivyo lazima kuwe na ile chanzo cha wewe kukataa kujua hii dawa ina test vipi. Kwa hivyo katika jamii pale watu wanapokulia, kuna muda fulani ambao tumekosea katika hali zetu za kimaisha ndio tukavama katika mambo kama haya. Na pia ukiangalia matumizi ya madawa mengine kama vile bangi, miraa, alcohol yanamfanya mtu asukumwe katika kutumia nao uraibu wa unga.
Fayazani, kwa upande wako swali kama hilo hilo, mvuto hasa ni nini wa kutumia madawa ya kulevya hasa kwa vijana wadogo?
Nasema unasemea changamoto za kwamba kama mtu anaanza kutumia madawa, ndio?
Nazungumzia mvuto. Kitu gani kinamvutia kijana kuanza kutumia madawa ya kulevya? Ukiangalia sasa, tukitolea mfano labda kwako, umetoka huko haupo tena, lakini nini hasa kilikuwa kinavutia?
Okay, kwangu mimi ilikuwa ni peer pressure. Pia nilikuwa na hela, nilikuwa na ajira yangu, alafu nilikuwa sina responsibility na majukumu yote ya kufanya. Kwa hiyo all the time nilikuwa na extra cash around. Marafiki wabaya ndio kilichosababisha mimi kwanza kutumia. Na unapoanza ngoja ni raha sana, ni kitu kimoja ambacho kinakupa starehe moja ya ajabu sana katika kichwa chako. Basi ni taratibu unakuja kuona kwamba sasa ni lazima upate kila siku.
Naam.
Kwa hiyo mimi kwa upande wangu sana sana ni friend circle au ni marafiki wabaya ndio ambaye nimeshawishika kufika kwenye sehemu ambapo nilifika.
Tunafurahi sana kwamba nyinyi nyote mshiatoka huko kama hao.
Swali lako nafikiri litajibiwa vizuri hata zaidi hapa na Ali Masito ambaye yeye mwenyewe amekuja kutuelezea historia yake na safari yake ya dawa za kulevya kama mtumizi. Maria mwenzangu ameuliza mvuto. Hebu kidogo kwa sekunde chache tu ama kwa kifupi tueleze safari yako. Ilianza kwamba sasa ndio nimeanza siku ya kwanza na ya pili na ya tatu, nini kilikuvutia? Ni marafiki, ni mazingira uliokuwepo ama vipi? Karibu sana Ali Masito.
Naam, shukrani sana ndugu yangu. Kwa majina mwanzo naitwa Ali Salim Masito. Mimi sahii na miaka 6 tangu niwache. Nashukuru Mungu kwa hilo. Nilivuta takriban miaka 13, na kitu kikubwa ambacho sikuwa nasema kilinifanya nikavuta ni mahusiano. Wakati nikisoma nikiwa form 2, mimi natokea Kenya, nikisoma form 2 nikapata msichana mrembo, tukapendana vizuri sana. That was my first love, ilikuwa penzi langu la kwanza hilo. Na unaona penzi vile ambavyo huwa linachanganya mtu. Naona maumivu ya mapenzi. Yaani hivyo kila mtu ana ameonzoea mimi. Nikaona mahali pazuri naweza nikasaidika
niko
kigengeni.
Naam, haya basi, kama unafikiri moja kwa moja tuende tukaangalie kwenye mtandao wetu wa Facebook tuone ni vitu gani vingine basi wasikilizaji wetu wametuandikia kuhusiana na mada yetu hii ya leo.
Watinde anasema athari ni kubwa sana kwa vijana. Hii yote ni mfumo ndume kuanzia katika familia zao mpaka jamii yenyewe, lakini pia nasi vijana tunaingia katika group bila hata kujitafakari kwa huyu ni kijana mwenzetu, je, ana tabia ipi?
Na David Sechenga toka Wagum, yeye huyu yuko pale Muheza, Tanga, Tanzania, anasema matumizi ya dawa ya kulevya kwa vijana ni chanzo cha uharibifu wa nguvu kazi kwa mataifa yetu, hivyo wizara au idara husika ilifumbulie macho swala hili, litazame kujichopevu ili likomeshwe zaidi. Juhudi hizo ni nzuri sana na zinashawishi vijana.
Wacha tuelekee Tanzania kidogo kwake Fayazani Muhammad. Tatizo tumelisikia la dawa, tabia kubadilika, matatizo ya kijamii, kutoaminika kwenye jamii, hilo ni moja. Lakini madawa yenyewe huletwa na walanguzi, kuna biashara yenyewe. Kando na kuwashawishi na kuwa na nyumba ambayo inawarejesha watu kwenye tabia za kawaida, mna mikakati yoyote inayokatiza biashara ya kuendelea kuleta madawa zaidi, ama biashara yenyewe inakuwaje kwamba upande mmoja mnasaidia lakini pia dawa bado zinaendelea kuingia nchini?
Labda na kwa upande wa Talib, swali kama hilo hilo, sijui kama ni juhudi gani ambazo mnajihusisha nazo kuhakikisha kwamba mnawafikia pia wale ambao wanaleta madawa haya nchini.
Naam, nafikiri katika nchi yetu ya Kenya kuna mfumo kamili sana ambao unashughulika katika hali ya kuweza kupunguza maingizi na pia ununuaji na uuzaji, na pia upande wa kupanda na kutopanda na ni dawa gani ambayo inaruhusika. Kwa hivyo kuna kitengo maalum ambacho kimewekwa katika wale, katika zile fikra zetu za kufanya kazi. Kuna mfumo mitatu ambao tunaangalia. Moja ni supply reduction ambao umenukuu vizuri, vipi tunaweza kupunguza. Na hii ni sheria ambayo na kanuni imewekwa katika nchi yetu ya Kenya, na kuna mfumo ambao unafuatiliziwa. Sisi katika hapo ni kuweza kushindikiza serikali vipi inaweza kufanya zaidi kuweza kuzuilia. sababu sisi hatuko katika kile kitengo, lakini tunajua watu ambao wanaathirika na watu ambao wanaumia katika mambo kama haya. Kwa hivyo tunaisindikiza serikali. Ikija katika upande wa pili ambao ni mfumo wa demand reduction, ni sisi ndio ile kazi ambayo tunaifanya kuweza ku maintain sote pamoja. Kwa hivyo hizi ndio njia tatu ambao Kenya inaangalia kwa mtazamo mzuri sana na undani: supply reduction, no. demand reduction, no. na harm reduction.
Asante sana. Kabla ya kutamatisha, naona dakika zimebaki mbili tu au hata chini ya mbili. Haya, nataka tu wewe Masito, neno la mwisho kwa sekunde kadhaa kwa vijana maelfu wanaokusikiliza sasa hivi. Ushauri wako?
Mihadarati inaua. Na waasa sana vijana wenzangu, kabla mtu anataka kufanya kitu, ajiulize, je, hichi kitu kiko sahihi kukifanya? Kama kiko sahihi kukifanya, basi aendelee kukifanya. Mifano, na je, mifano ile inakuwa bora? Siku zote tuige mifano bora. Mimi nitawaambia tu hivyo, ndugu zangu.
Naona Mary, ni kama muda kweli unatupa kisogo, sioni hata kama kuna muda
wa kweli. Kwa hakika ulikuwa ni mjadala wenye taarifa nzuri.
Kama tulikuwa na muda zaidi, ni mjadala ambao
tungeendelea nao kwa muda mrefu. Basi unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini vile vile tuwashukuru sana wasikilizaji wetu, washiriki wetu siku ya leo: Talib Abdul Rahman kutoka Kenya, Bayazani Mohamed kutoka Tanzania, na Ali Masito kutoka kule Kenya.
Ulikuwa unasikiliza marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu Harrison Kamau. Kwa heri ya kuonana.
Haya basi, na kukukamilishia matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, mimi hapa ni Mary Mgawe. Kamati maalum ya kitaifa inayopambana na ugonjwa wa Ebola nchini Kongo imethibitisha vifo vitokanavyo na Ebola upande wa mashariki mwa nchi ni takriban 2000 na kuongeza kesi za maambukizi zimefikia takriban 3000. Kamati hiyo imetoa taarifa ya karibuni kabisa kuwahi kutokea Ijumaa baada ya mjadala uliofanyika huko Goma wa viongozi wa makanisa ya Katoliki na Anglikana katika juhudi za kueneza taarifa za Ebola kwenye jamii huko Kongo. Kutoamini wafanyakazi wa afya na hali tete ya usalama bado ni masuala yanayotishia vita dhidi ya Ebola, mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia kwenye eneo ambalo makundi yenye silaha yamepigana kwa miongo kadhaa. Wakuu wa nchi za Afrika mbalimbali wameungana na maelfu wa raia wa Zimbabwe kuaga mwili wa aliyekuwa mwasisi wa taifa hilo Robert Mugabe, aliyefariki wiki iliyopita. Mazishi yake yamecheleweshwa kwa takriban mwezi mmoja hadi pale eneo maalum litakapojengwa kwa ajili ya makumbusho yake. Karibu viongozi 10 wa dunia wamehudhuria ibada ya kuaga mwili wa Mugabe, aliyefariki akiwa Singapore akiwa na umri wa miaka 95. Ibada maalum imefanyika katika uwanja mkubwa wa mpira kwenye mji mkuu wa Harare. Shirika la chakula duniani limeanzisha operesheni zake kubwa kusaidia maelfu ya wakimbizi wa Rohingya ambao wameathiriwa na mvua kubwa za vipindi zilizopiga Cox Bazar, Bangladesh wiki hii. WFP imesambaza chakula kwa takriban watu 16,000 waliopoteza kila kitu katika mvua hizo ambazo pia zimeharibu makambi. Shirika hilo pia linaripoti limetoa chakula kwa watu 800 kwa watu waliokoseshwa makazi kutokana na mafuriko. Wakati huo zaidi ya wakimbizi 700,000 wa Rohingya wametoroka ghasia tangu mwaka 2017, wengine wakiwa hawana kitu isipokuwa nguo chache walizobeba kwenye mifuko migongoni mwao. Ikulu ya Marekani imesema Hamza bin Laden, mtoto aliyekuwa kiongozi wa kundi la Al-Qaeda ambaye aliongeza umaarufu katika ugaidi, ameuawa katika operesheni za kupinga ugaidi kwenye maeneo ya Afghanistan na Pakistan. Taarifa ya ikulu haijatoa maelezo ya kina kama vile ni lini aliuawa au jinsi gani Marekani imethibitisha kifo chake. Kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden na magaidi wengine walipanga mashambulizi ya kigaidi Septemba 11 mwaka 2001, na baadaye mashambulizi yaliongozwa na Marekani yalimuua nyumbani kwake Abbottabad, Pakistan mwaka 2011.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.